Rossiyadan tovon puli talab qilayotgan Qirg'iziston quruvchilar partiyasi raisi Bekshinbek Abdurasaqov zamonaviy Rossiya hukumati Chor Rossiyasi uyushtirgan qirg'in uchun mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydi.
Yildan beri bizni aldab yurishadi. Bu yurkun deb, bu yurkun emas, genotsid qirg'in deb aytganda.
Bizni bu voqea isyon bo'lgan deb 98 yil aldab kelishdi. Aslini olganda bu isyon emas, qirg'in bo'lgan. Moskva tarixiy haqiqatni tan olishini istaymiz. Rossiya xalqaro tajribaga tayangan holda qirg'in qilinganlarning avlodlariga tovon puli to'lab berishi kerak, dedi Bekshinbek Abdurasaqov. 1916 yilda qirg'izlar Chor Rossiyasi zulmiga qarshi qo'zg'olon ko'targan edi. Tarixchilarga ko'ra isyonni bostirish jarayonida 150-200 ming qirg'iz qirib tashlangan. Qirg'izistonda bu tarixiy voqea haqida rejissyor Doronbek Sadirbayev Bechora xalq degan filmni suratga olgandi. Biroq bu film qirg'iz hukumati tomonidan taqiqlab qo'yilgan. Tarixchi Baxtibek Maqsutov 1916 yilda qirg'izlarning qirg'in qilinishi Rossiya Davlat Dumasida muhokama etilganini aytdi.
1916 yildan 15 dekabrda o'shkirib Dumada o'sha masala qaralib, Kerenskiy doklad yasaganda
1916 yilning 15 fevralida Rossiya imperiyasi Davlat Dumasida bu masala muhokama qilingan va bu haqda deputat Kerenskiy hisobot bergan. O'z hisobotida Kerenskiy oq poshsho siyosatiga qarshi chiqqan Markaziy Osiyo xalqlari orasida eng ko'p jabrlangani qirg'izlar ekanini aytgan. Bu voqeani tergov qilish maqsadida maxsus komissiya tashkil qilish taklifi kiritilgan. Lekin bu ish amalga oshmay qolgan, dedi Baxtibek Maqsutov. 2008 yilda qirg'iz parlamenti avgust oyining 1 yakshanbasini 1916 yilgi isyon qurbonlarini xotirlash kuni sifatida e'lon qilgan. O'shanda parlamentning bu qarori Moskva rasmiylari noroziligiga sabab bo'lgan edi. Shu munosabat bilan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qirg'iz tarafiga qirg'in mavzusiga katta e'tibor qaratmaslikni va tarixiy adolatni tiklash urinishlarini to'xtatishni tavsiya etgan edi. Shundan kelib chiqqan holda tarix fanlari doktori Bektemir Jumabayev 1916 yil voqeasiga bir tomonlama baho berilishi ham tarixiy ham siyosiy jihatdan xato bo'lishini aytdi.
Taxmin ma'lumotlar bor. O'sha mezgilda o'ruslardagi jafa chekkani bor-da. Sandar aytilib yurib qancha.
Bu voqeada biz tomonlarga kelib o'troqlashgan rus dehqonlari ham qirg'inga uchragani haqida o'nlab faktlar bor. Bu voqeada faqat qirg'izlar qirilgan degan iddao siyosiy murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun 1916 yil voqeasini har tomonlama o'rganish kerak, dedi Bektemir Jumabayev. 1916 yilda Markaziy Osiyodagi xalqlar Chor Rossiyasining mardikor olish siyosatiga qarshi isyon ko'targan edi. 1916 yil 25 iyunda podsho Nikolay II imzolagan Turkistonning rus bo'lmagan millatlaridan mardikor olish to'g'risidagi farmoniga qarshi isyon o'sha yilning 4 iyulida Xo'jandda boshlangan. Mazkur farmonga qarshi eng ko'p isyonlar hozirgi O'zbekiston hududida bo'lib o'tgani tarixiy hujjatlarda qayd etiladi. Hujjatlarga tayanadigan bo'lsak, 1916 yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Tarixchilar bu voqea paytida 10 mingdan 100 minggacha bo'lgan turkistonlik va 3-4 ming atrofidagi rus dehqonlari qirg'in qilinganini aytib keladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.